Մայքլը նստեց մի փոքր սեղանի առաջ, որը ծածկված էր սպիտակ մոմլաթով, իսկ մեջտեղում համեմունքների ամանակալն էր դրված. «Ոստրե 12-ական հատ, ամեն ինչով միասին, հետո 2 լավ տափակած ձուկ և մի շիշ շաբլի. Շուտ բերեք, խնդրում եմ»։ Երբ սպիտակ գոգնոցով մատուցողը գնաց պատվերը կատարելու, Բիքեթը պարզապես բացականչեց.
«Աստված իմ աստված»։
«Այո, տարօրինակ աշխարհ է այս աշխարհը, Բիքեթ»։
«Իրոք, որ սեր այդ այդպես է. Այս նախաճաշը ձեզ վրա երևի մի ֆունտ կնստի առնվազն, 20 շիլինգ. Իսկ ես եթե 25 շիլինգ աշխատեմ շաբաթը, այդ էլ մի բան է»։
«Ցավոտ տեղին կպակ, Բիքեթ. Ես ամեն օր իմ խիղճն եմ ուտում»։ Բիքեթը գլուխ նորորեց.
«Ոչ, սեր, եթե փող ունեք, ծախսեք, ես այդպես կանեի»։
«Երջանիկ եղեք, եթե կարող եք. Երջանիկների թիվն այնքան էլ շատ չէ»։ Սպիտակ գոգնոցավորը սկսեց երջանկացնել նրանց ոստրեներով. Բերում էր 3-ական հատ ամեն անգամ, հենց նոր բացված։ Մայքլը կտրում էր ոստրեի մազմզուկները։ Բիքեթը կուլ էր տալիս ամբողջությամբ։ Հետո, երբ արդեն 12 դատարկ խեսի էր մնացել իր առաջ, Բիքեթն ասաց.
«Ահա թե որտեղ է սոցիալիստների սխալը, սար.
միայն մի բան ինձ ուժ է տալիս. այն, որ տեսնում եմ, ուրիշները փող են ծախսում. Մի քիչ բախտ, և բոլորս էլ կարող ենք հասնել դրան. Իսկ սոցիալիստները ասում են, բոլորին հավասարապես օրը մի ֆունտ, և դեռ ասում են, այդքան էլ բաժին չի ինքնի ամեն մեկին»։
«Չէ, դա լավ չէ, սար.
Ավելի լավ է ես քիչ ունենամ, բայց ավելին ունենալու հույսն էլ լինի»։
«Վերացրեք խաղը, և կյանքը ձանձրալի կդառնա»։
«Բախտն է խնդիրը»։
«Ձեր բախտի կենացը»։
«Համարյա թե համոզում ես ինձ կապիտալիստ լինել, ով դու, Բիքեթ»։ Խոշոր աչքերով այդ նիհար դեմքին, որը նայում էր շաբլիի կանաչավուն բաժակի ետևից, գույն էր եկել։
«Աստված իմ, երանի իմ կինը այստեղ լիներ, սեր. Ես ձեզ պատմել եմ նրա մասին, նրա թոքերի բորբոքումը. Հիմա լավ է նորից, միայն թե նիհարել է. Նա այն պարգևն է, որ ես ստացել եմ կյանքից. ես չեմ ուզում այնպիսի աշխարհ, ուր պարգևներ չես կարող ստանալ»։ «Գրողը տանի»։ «Եթե ամեն ինչ օրենքով և ըստ արժանվույն տրվեր մարդկանց, ես երբեք այսպիսի պարգև չէի ստանա»։ «Հասկանում եք ինձ»։
«Ես նույնպես»,» մտածեց Մայքլը, մտքում նորից գծելով այն դեմքը ծծան թղթի վրա։ «Մենք բոլորս էլ մեր երազներն ունենք, սեր. իմ երազը կապույտ թիթեռնիկներն են, կենտրոնական Ավստրալիան. սոցիալիստներն ինձ չեն օգնի, որ այնտեղ հասնեմ. դրախտի նրանց պատկերացումները Եվրոպայից այն կողմ չեն գնում»։
«Հերն անիծած», ասաց Մայքլը. «Կարակ վերցրեք, Բիքեթ»։
«Շնորհակալ եմ, սեր»։ Լռությունը որոշ ժամանական խախտ թողեցին, բայց խախտեցին տափակաձկների ամբողջականությունը։
«Ինչպես այս փուչիկ ծախելու միտքը ծագեց, Բիքեթ»։ «Որովհետև ռեկլամ անելու կարիք չկա. փուչիկն ինքը ռեկլամ է արդեն»։
«Մեր հիմնարկության ռեկլամներից կշտացել էիք, հա»։
«Իսկապես, սեր, ես միշտ կարդում էի գրքերի շապիկը. զարմանում էի, ճիշտն ասած, որ գիրքը վերցնես, մեծ գործ է, տաղանդավոր»։
Մայքլը մատերն անցկացրեց մազերի միջով։
«Գրքերի շապիկը»։ «Միշտ նույն ջահելքինը, որին համբուրում է միշտ նույն երիտասարդը, միշտ նույն ամուր կզակով»։ «Բայց ինչ ասես, Բիքեթ, գնորդներին դուր է գալիս դա»։ «Հենց այս առավոտ փորձեցի մի նորույթ մտցնել, տեսնեմ ինչ կստացվի դրանից»։
«Եվ հուսով եմ դու չես տեսնի»,» շարունակեց Մայքլը մտքում։ «Ես կհանդուրժեի, օրինակ, եթե Ֆլերի նկարը լիներ մի որևէ վեպի շապկին»։ «Հենց վերջին շրջանում, երբ դեռ աշխատում էի ձեզ մոտ, ասաց Բիքեթը։ Նկատեցի, որ սկսել էիք շապիկների վրա ժայռեր նկարել կամ բնության տեսարաններ։ Մեկ էլ մի աղջիկ ու տղա, ասես պուպրիկներ ավազի կամ խոտի վրա նստած, նայում են իրար, ոնց որ չգիտեն ինչ են անելու իրար հետ։ Այո, մրմնջաց Մայքլը, այդ էլ փորձեցինք։ Ենթադրվում էր, որ դա անճաշակ բան չէ, բայց շուտով հասարակությունը ձանձրացավ դրանից։ Ուրիշ ինչ կցանկանայիք հիմա, պանիր։
Շնորհակալ եմ, սեր, չափից ավելի կեր արդեն, բայց դե ոչ չէի ասի։
Երկու Սթիլթոն, պատվիրեց Մայքլը։
Ինչպես է, պարոն Դիզերթը, սեր։
Մայքլը կարմրեց։
Օ, շատ լավ է։
Բիքեթը նույնպես կարմրել էր։
Կուզեի, որ ասեք նրան, բոլորովին պատահաբար ես նրա գրքի վրա ընկա, միշտ էլ զղջացել եմ դրա համար։
Ինձ թվում է, ասաց Մայքլը դանդաղորեն, միշտ էլ պատահաբար է այնպես լինում, որ թռցնում ենք ուրիշի ապրանքը։ Երբեք դիտմամբ չենք անում դա։ Բիքեթը նայեց նրան։
Ոչ, սեր, համաձայն չեմ ձեզ հետ, մարդկության կեսը ավազակ է, միայն թե ես ինքս այդպիսին չեմ։
Ազնվությունը ջանաց կմկմալ Մայքլի ներսում, Ուիլֆրիդն էլ այդպիսին չէ։ Նա իր սիգարետի տուփը երկարեց Բիքեթին։
Շնորհակալ եմ, սեր, ի սրտե շնորհակալ։
Բիքեթի աչքերը լցվել էին, և Մայքլը մտածեց.
Գրողը տանի, ավելորդ զգայնություն է այս ամբողջը, խերով բարով ցտեսություն ասա ու գնա։
Կանչեց սպիտակ գոգնոցավորին.
Տվեք ինձ ձեր հասցեն, Բիքեթ։ Եթե հագուստ կապուստից որևէ բան պետք է ձեզ, գուցե ինձ մոտ ավելորդ ման լինի ուղարկելու։
Մատուցողի տված ստացագրի ետևում Բիքեթը գրեց իր հասցեն, հետո վարանոտ ասաց.
Գուցե տիկին Մոնթը, սեր, ավելորդ բան կունենա։
Կինս մոտավորապես իմ հասակին է։
Կարծում եմ կունենա, ուղարկենք։
Մայքլը տեսավ, թե ինչպես դողում էին խեղճ տղայի շրտները, և վերցրեց իր վերարկուն։
Եթե որևէ գործ մորս լինի, կհիշեմ ձեզ։
Ցտեսություն, Բիքեթ, հաջողություն եմ մաղթում։ Քայլերն ուղղելով դեպի արևելք, որովհետև Բիքեթը դեպի արևմուտք էր գնում, Մայքլը մտքում անընդհատ կրկնում էր. «Գթալը հիմարություն է, գթալը հիմարություն է»։ Հետո ավտոբուս նստեց ու ետ անցավ Սուրբ Պողոսի մոտով։ Զգույշ դուրս նայեց լուսամուտից, նշան բռնելով, ինչպես ասում էր իրաները, տեսավ Բիքեթը փուչիկ էր ուղեցնում։ Այդ վարդագույն կլորության ետևից հազիվ երևում էին նրա դեմքն ու մարմինը։ Երբ ավտոբուսը մոտենում էր Բլեյք փողոցին, հանկարծ մի անհաղթահարելի նողկանք զգաց աշխատանքի հանդեպ, ու շարունակեց ավտոբուսով մինչև Տրաֆալգար հրապարակը։ Բիքեթը ամեն ինչ տակնու վրա էր արել իր մեջ։ Երբեմն կյանքը գրեթե անտանելիորեն ծիծաղելի բան է դառնում։ Բիքեթը, Ուիլֆրիդը, մեկ էլ Ռուրի հարցը։ Զգացումը դատարկ բան է, գթալը հիմարություն։ Ավտոբուսից իջավ ու բրոնզե առյուծների մոտով անցավ դեպի Փելմել փողոցը։ Չմտնի ծաղրաբաններ ակումբը և հարցնի բարդն այնտեղ է։
Չէ, չարժի, քանի որ Ֆլերին չի գտնի այնտեղ։
Սիրտը հենց այդ է ուզում հիմա, Ֆլերին տեսնել օր ցերեկով։ Բայց որտեղ, ուր ասես կարող է լինել նա այժմին, և դա նշանակում է ոչ մի տեղ։ Անհանգիստ աղջիկ է Ֆլերը, արդյոք իր Մայքլի մեղքն է դա։ Եթե իր տեղը Ուիլֆրիդը լիներ, նորից անհանգիստ կլիներ Ֆլերը։ Այո, մտածեց առանց տատանվելու, հենց Ուիլֆրիդն էլ անհանգիստ մարդ է։ Բոլորն էլ անհանգիստ մարդիկ են, բոլոր նրանք, ում ճանաչում է ինքը։ Ամենայն դեպս բոլոր երիտասարդները այդպիսին են թե կյանքում, թե գրականության մեջ. Տես նրանց վեպերը. 20 գրքից հազիվ մեկը ունի այն հանգիստ շունչը, այն հատկությունը, որ մարդուն տրամադրում է խորանալ գրքի մեջ, խաղաղ անկյուն գտնելով այնտեղ. Խելակորույզ վազում են բարեր այդ գրքերում, ճարճատում են, կանգ առնում, խոյանում նորից, մոտոցիկլետների նման. Կատաղի գրքեր են, և խելոք. Որքան հոգնել էինք այդ խելոքությունից. Երբեմն այս կամ այն գրքի ձեռագիրը տուն է բերում ու տալիս Ֆլերին, նրա կարծիքն իմանալու. Հիշում է, մի անգամ նա ասաց, «Ճիշտ կյանքի նման է այս վեպը, Մայքլ, վազում է ուղակի. Ոչ մի բանի վրա կանգ չի առնում այնքան, որ մի որևէ իմաստ տեսնի որևէ տեղ». Հեղինակը իհարկե երգիծան գրելու նպատակ չի ունեցել, բայց եթե հրատարակեք այս գիրքը, խորհուրդ եմ տալիս, որ շապկի վրա գրեք, «Սա մի ահավոր երգիծանք է ժամանակակից կյանքի մասին». Եվ այդպես էլ արեցին հրատարակչությունում. Ամենայն դեպս գրեցին այսպես. «Սքանչելի երգիծանք ժամանակակից կյանքի մասին». Ահա այդպիսի աղջիկ է Ֆլերը. Նա ընդունակ է նկատելու այս ամբողջ վազվզուկը. Բայց և միաժամանակ, այդ սքանչելի երգիծանքի հեղինակի նման, չի հասկանում, որ ինքն էլ գլուխն առած վազվզում է այս ու այն կողմ, շտապում. Բայց գուցե հասկանում է, գիտակցում է արդյոք, որ գնդակի նման վերևեր է թռչում, հազիվ դիպչելով կյանքին, թռչում է բոցի լեզվակների նման, որ հազիվ են դիպչում օդին. Մայքլը հասել էր Փիքադիլի, և հանկարծ հիշեց, որ շատ վաղուց չի այցելել Ֆլերի հորաքրոջը. Գուցե Ֆլերը այնտեղ լինի հիմա. Քայլերն ուղղեց դեպի Գրին փողոց. «Տիկին Դարթին տանն է»? «Այո, սեր»։ Մայքլը հոտ քաշեց. Ֆլերի օգտագործած օծանելիքը. «Չէ, այստեղ խունկի հոտ կա միայն»։ Ուինֆրիդը երբեմն չինական խնկացպիկներ էր վառում տանը, երբ հիշում էր, թե ինչպիսի վայելչաբույր մթնոլորտ են ստեղծում դրանք։ «Ձեր ազգանունը»? «Պարոն Մոնտ»։ «Իմ կինը այստեղ չի երևի»։ «Ոչ, սեր, միայն Տիկին Վելդարթին է այստեղ»։ «Տիկին Վելդարթի»։ «Այո, հիշեց, լավ կին է»։ «Բայց Ֆլերին չի կարող փոխարինել այս րոպեիս»։ Բայց իր մասին զեկուցել էր արդեն աղախինը, և Մայքլը ներս մտավ նրա ետևից։ Հյուրասենյակում երեք հոգի տեսավ, մեկը իր աներն էր։ Սոմզը մռայլ ու մտախոհ նստել էր ամպիր բազկաթոռում և աչքերը հառել ավստրալական կապույտ թիթեռների թևերին, որոնք մի կլոր, կարմիր սեղանի վրա դրված էին ապակու տակ։ Ուինֆրիդն իր հյուրասենյակի ամպիր կահավորումը աշխուժացրել էր ժամանակի ոգուն ավելի համապատասխանող հավելումներով։ Նա վայելու ջերմությամբ ողջունեց Մայքլին։ Շատ հաճելի էր, որ պարոն Մոնթը շնոր է արել այցելության գալ այնպիսի մի ժամանակ, երբ նա այնքան զբաղված է բոլոր այս երիտասարդ բանաստեղծներով։ «Ըստիս, շատ հետաքրքրական գրքույկ է պղնձե դրամը», ասաց նա. «Եվ ինչ էլ սիրուն վերնագիր է»։ «Այո, իմ կարծիքով շատ շնորհալի է պարոն Դիզերթը»։ «Ինչ է անում հիմա»։ «Չգիտեմ»,» ասաց Մայքլը և օթոցի վրա նստեց Տիկին Վելի կողքին։ Նա գաղափար չուներ Ֆորսայթների ընտանեկան գշտության մասին, և չէր կարող գնահատել, թե իր այցելությամբ ինչպես էր թեթևացրել մթնոլորտը հյուրասենյակում։ Սոմզը ֆրանսիացիների մասին մի բան ասաց ու վեր կացավ, գնաց պատուհանի մոտ։ Ուինֆրիդը հետևեց եղբորը, և նրանք մեղմ ձայնով սկսեցին խոսել այնտեղ։ «Ինչպես է Ֆլերը»,» հարցրեց Մայքլի հարևանուհին։ «Շնորհակալ եմ, շատ լավ է»։ «Դուք սիրում եք ձեր տունը»։ «Օ, շատ»։ «Իսկ ինչու չեք գալիս, որ անձամբ տեսնեք»։ «Չգիտեմ, թե արդյոք Ֆլերը»։ «Իսկ ինչու»։ «Ահ, հենց այնպես։
Նա շատ մարդամոտ է։
Մայքլին թվաց, որ տիկին Վելը իրեն նայում է ավելի մեծ հետաքրքրությամբ, քան արժանի է ինքը։ Ասես աշխատում է մի հատուկ բան կռահել իր դեմքից։ Եվ ավելացրեց. Դուք ազգական եք, թե արենակցական, թե խնամիական կապով, այնպես չէ։
Այո։ Ուրեմն ի՞նչն է խնդիրը։
Օ, ոչինչ, կգամ անպայման, միայն թե… Ֆլերը այնքան շատ բարեկամներ ունի։ Մայքլը մտածեց, ինձ դուր է գալիս այս կինը։
Ճիշտն ասած, ես հիմա եկա այն մտքով, որ Ֆլերին կարող եմ այստեղ գտնել, ասաց։ Կցանկանայի, որ նա մտերմանաց ես հետ։ Այս համատարած աղմուկ աղաղակի մեջ նա, կարծում եմ, ուրախ կլինի մի հանգիստ մարդու հետ շփվելու։
Շնորհակալ եմ։
Դուք երբեք Լոնդոնում չեք ապրել։
Մինչև 6 տարեկան միայն։
Ես շատ կուզենայի, որ Ֆլերը հանգստանա մի քիչ։ Ափսոս, մի հարմար տեղ չկա, ուր նա փախչի։
Մայքլը կակազեց այդ բառի վրա, որին իսկույն զուգորդվել էր այն միտքը, թե Ֆլերը կարող է հանկարծ փախչել Ուիլֆրիդի հետ։ Շփոթված նայեց սեղանի կապույտ թիթեռներին։
«Դեռ քիչ առաջ», շարունակեց նա։ «Ես խոսում էի մի խեղճ լոնդոնցի տղայի հետ, որի սոսը կենտրոնական ավստրալիան է. Բայց ի՞նչ եք կարծում, մենք հոգի ունենք, որ փրկելու մասին մտածենք»։
Առաջ կարծում էի այո, բայց հիմա վստահ չեմ։ Վերջերս մի բան զարմացրեց ինձ։
Ի՞նչ բան։
Գիտեք, ես նկատեցի, որ մարմնի անհամաչափ կազմվածք ունեցող մարդիկ, կամ էլ այնպիսիները, որոնց քիթն է ծուռ կամ աչքերը դուրս են ընկած, և կամ նույնիսկ մի արտառոց փայլ ունեն աչքերում, ահա այդպիսի մարդիկ միշտ էլ հավատում են հոգուն։ Իսկ նրանք, ովքեր համաչափ կազմվածք ունեն և զերծ են մարմնական աչքի զարնող թերություններից, թվում է, բոլորովին չեն հետաքրքրվում այդ հարցով։ Մայքլի ականջները շարժվեցին։
«Շատ ուշագրավ միտք է, աստված վկա», ասաց նա։ «Ֆլերը գեղեցիկ կազմվածք ունի, և թվում է, բոլորովին չի մտահոգվում հոգու հարցով. Իմ կազմվածքը լավ չէ, և հոգին անպայման հետաքրքրում է ինձ. Քավընդ Գարդենի մարդիկ, ուրեմն, պետք է, որ հոգու շտեմարան լինեն. Ձեր կարծիքով, հոգի կոչվածը օրգանիզմի թույլ գործունեության արդյունք է»։ «Մի տեսակ յուրահատուկ գիտակցություն, թե մարմինը լրիվ ներդաշնակ չի գործում, այնպես չէ»։
«Այո, այդպիսի մի բան մոտավորապես. Գոնե հոգեկան կոչվածը, վստահ եմ, հենց այդ է»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ձեր կյանքը ապահով ունի մեջը»։ «Ըստ ձեր տեսության, մենք սոսկալի հոգելից մի դարաշրջան ենք ապրում», ճիշտ ասաց։ «Ես այս առումով պետք է մտածեմ, տեսնեմ ինչպիսին է մեր կերտաստանը. Իսկ ձերը»։
«Ֆորսայթները»։
«Օ,
նրանք չտեսնված համաչափ են ամեն ինչով»։
«Ճիշտ է, նրանք ոչ մի աչքի զարնող թերություն չունեն, որքան նկատել եմ. Ֆրանսիացիներն էլ սոսկալի բարեկազմ են»։ «Իսկապես, որ հետաքրքիր միտք հայտնեցիք. Միայն թե իհարկե մարդկանց մեծ մասը ճիշտ հակառակ ձևով է տեսնում այդ հարցը. նրանք կասեին, հոգին է անհամաչափություն ստեղծում, փայլ է տալիս աչքերին, ծռում է մարդու քիթը և այլն. իսկ երբ հոգին շատ մանր է, չի էլ փորձում երևալ մարմնի որևէ մասից, և մարդու գլուխը փայտի նման պինդ է լինում»։ «Կմտածեմ սրա մասին»։ «Շնորհակալություն մտքի համար»։ «Դե, անպայման եկեք մեզ մոտ, կսպասենք»։ «Ցտեսություն»։ «Կարծում եմ, լավ կլինի չխանգարեմ նրանց խոսակցություն այդ պատուհանի մոտ»։ «Խնդրում եմ, ասացեք նրանց, որ ստիպված էի ծլկել»։ Սեղմելով տիկին Վել Դարթիի բարակ, ձեռնոցապատ ձեռքը, մի ժպտուն հայացք փոխանակելով նրա հետ, Մայքլը սուսուփուս դուրս եկավ, մտածելով. «Գրողը տանի հոգին, ուր է այս րոպեիս Ֆլերի մարմինը»։